Θα διαβάσουμε, αδελφοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σελίδα 853 ή τα κεφάλαιο, είναι το 8ο κεφάλαιο. Και διαβάζουμε από το ένα εδάφιο. Σελίδα 853, 8ο κεφάλαιο του Ματθαίου, και διαβάζουμε από το ένα εδάφιο. Ότε δε κατέβει από του όρους, οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. Και ιδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Και εκτείνα στην χείρα, ο Ιησούς ήγγισε αυτόν λέγον, θέλω, καθαρίστητη. Και ευθύς καθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, πρόσεχε, μη υπιστούτο εις μηδένα. Αλλά είπαγε δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον το οποίον προσέταξε ο Μωυσής, διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον, Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος, και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος, είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχω υπέ με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον είπαγε και υπάγει. Και προς άλλον έρχου και έρχεται. Και προς τον δούλον μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, αληθώς σας λέγω ουδέν το Ισραήλ εύρον το σάφτην πίστην. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν συλληφθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Η δε ή της βασιλείας θέλουν συγκβληθεί στο σκότος το εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, είπαγε, και ως επίστευσας, ας γίνει εισέ. Και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Αμήν. Κατέβηκε από το όρος ο Κύριος, ο οποίος δίδασκε, προσευχότανε, πολλές φορές απομονωνότανε στην προσευχή. Είχε μια συνομιλία ουράνια με τον Πατέρα. Είναι γλυκιά η ώρα της προσευχής. Καθώς κατέβηκε από το όρος, τον ακολουθούνε όχλοι πολλοί. Αυτή η εικόνα είναι μόνιμα χαραγμένη μες στο μυαλό μου. Όσο διαβάζω το Ευαγγέλιο όλα τα χρόνια, βλέπω τον Ιησού περικυκλωμένο από κόσμο. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η διακονία του, η θελημένα έμενε μόνος. Έπρεπε να κρύβεται, να απομονώνεται, να ζητάει λίγη ώρα προσωπική, χωρίς να έχει κόσμο γύρω του. Και μάλιστα αναφέρει σε έναν Ευαγγελιστή ότι απεσύρεται, λέει, στις ερήμους για να προσευχηθεί. Έψαχνε να βρει τρόπο να απομονωθεί. Δεν τον αφήνανε ήσυχο. Θες επειδή θεραπευόντουσαν, θες επειδή έφαγαν άρτο και χορτάστηκαν. Πιστεύω όμως, πιστεύω πάνω απ' όλα, επειδή μέσα στα λόγια του Χριστού βρίσκανε αγάπη. Βρίσκανε κατανόηση, βρίσκανε έλεος. Ο Κύριος τα ουέ δεν τα έλεγε στον κόσμο, τα έλεγε στους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν υποκριτές. Στον υπόλοιπο κόσμο όμως έδειχνε τα σπλάχνα και την καλοσύνη, την ουράνια. Τους μιλάει για τον ουρανό, κάτι που δεν ξέρανε. Δεν γνώριζαν βάσει του Μωσαϊκού νόμου, ήξεραν ότι η κατάληξη θα είναι στους κόλπους του Αβραάμ και θα είναι με τον Θεό αν κάνουν τον νόμο. Όσοι προσπαθούσαν να δικαιωθούν δια του νόμου, εάν έκαναν τις θυσίες τους και εξιλεωνόντουσαν όπως τους έλεγε ο νόμος, θα κατέληγαν στην αγκάλη του Αβραάμ. Θα κατέληγαν εκεί στην παρουσία του Θεού. Δεν ξέρανε όμως τα μεγαλεία τα οποία γνωρίζουμε εμείς σήμερα, επουδενή. Γι' αυτό και λέμε καμιά φορά και είναι αλήθεια, ο Χριστός κατέβηκε για δύο λόγους από τον ουρανό στη γη. Ο ένας και ο σημαντικότερος ίσον, μάλλον θα έλεγα εξίσου σημαντική για οι δύο. Ο ένας ήταν να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, να γίνει θυσία, να δώσει το Άγιο Αίμα του αντίλητρο υπέρ των αμαρτιών μας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, αλλά ένας άλλος εξίσου σημαντικός είναι να μας πει την αλήθεια. Να μαρτυρήσει για τον Θεό, να μαρτυρήσει για τον ουρανό. Πώς θα ξέραμε εμείς τι υπάρχει στον ουρανό? Πάρα πολλοί άνθρωποι με θράσος και με ανοησία, αν επιτρέπετε, ρωτάνε ποιος πήγε και γύρισε. Μα ο Χριστός πήγε. Αυτοί οι οποίοι λέγονται χριστιανοί και θέλουν να πρεσβεύουν το χριστιανικό δόγμα, δεν έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο να δουν ότι ο Χριστός πήγε, μάλλον ήταν εκεί δίπλα στον Πατέρα, ήρθε εδώ στη γη, μας είπε τι συμβαίνει, τι μέλει να γίνει, τον εσταύρωσαν, ξαναπήγε, ξαναγύρισε 40 ημέρες, συνέχισε να δίνει οδηγία στους μαθητές, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, βάφτισε όλους τους πιστούς και συνεχίζει να βαφτίζει όσους πιστεύουν και το ζητούν. Και τώρα έχουμε την επαγγελία. Έχουμε και τη γνώση. Δεν είμαστε τυφλοί, δεν βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι ψάχνοντας να βρούμε πού πηγαίνουμε. Με τη χάρη του Θεού και με αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου, κατά χάριν, όχι επειδή ήμασταν άξιοι, ούτε καλοί είμαστε, ούτε σοφοί είμαστε. Χάρη έκανε ο Θεός στη ζωή μας και μας αποκάλυψε, επειδή είδε την καρδιά μας ότι θέλαμε να μάθουμε, και σε όποιον έχει, λέει, θα δοθεί. Ποιος έχει όρεξη θα του δοθεί. Και ποιος δεν έχει όρεξη, και αυτό το οποίο νομίζει ότι έχει, θα του το πάρει ο Θεός. Μα αν είναι ο άλλος απλά θρήσκος και δεν έχει όρεξη να έρθει σε επίγνωση του Ευαγγελίου, ξέρετε, πολλοί ξεκινάνε με τη θρησκεία. Να ασχοληθώ με τη θρησκεία, κάνουν ό,τι τους προστάζει η θρησκεία τους, όποια θρησκεία είναι αυτή, μέχρι που σε κάποια στιγμή βαραίνεται η καρδιά, φτάνουν και σε μια ηλικία όρημη, τα θεωρούν όλα μάταια και αρχίζουν και το γυρνάνε μετά στην ασυδοσία. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί δεν είχε όρεξη να μάθει, θρησκευότανε, αλλά δεν είχε όρεξη να μάθει. Και αυτό το οποίο είχε, το αφηρέθηκε. Ενώ αν έχει κάποιος όρεξη να μάθει την αλήθεια, βλέπει και διαβάζει μέσα στο Λόγο του Θεού και τι διαβάζει, αυτά που είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Γυρνάει και λέει στους Ιουδαίους που τον ακολουθούσαν, εάν κάποιος, λέει, μείνει στο Λόγο τον δικό μου, θα ονομαστεί μαθητής μου. Θα το αποκαλυφθεί η αλήθεια και η αλήθεια θα τον ελευθερώσει. Η αλήθεια ελευθερώνει. Η αγάπη ελκύει. Αλλά η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ο υπόν να λάμψει φως, αυτός είπε και έλαμψε φως εν τες καρδίες ημών. Και μόλις άναψε αυτό το φως μέσα μας, ελευθερωθήκαμε. Συγγνώμη. Τον Κύριο λοιπόν τον ακολουθούσαν όχλοι πολλοί. Συνεχώς τον ακολουθούσαν όπου και να πήγαινε για διαφόρους λόγους. Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, ανάμεσα στον όχλο, υπήρχε κάποιος λεπρός, ο οποίος ελθόν, κοιτάξτε τώρα, κάνει κάτι το οποίο κατά το δόγμα των Ιουδαίων, των Ισραηλιτών, απαγορεύεται. Απαγορεύεται να προσκυνήσεις άνθρωπο. Και μάλιστα κατά τον νόμο του Μωυσή είναι επικίνδυνο και άξιο θανάτου, διαλυθοβολισμού. Κύριο των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρέψει, έλεγε η εντολή. Και αν κάποιος προσκυνούσε άνθρωπο ή είδωλο, τον σκοτώνανε. Αυτός ο άνθρωπος τι κάνει, πάει μπροστά στον Ιησού, ελθόν λέει προσεκίνει αυτόν. Πώς, γιατί, τι ξέρει, τι βλέπει, τι αποκάλυψη έχει, τι πληροφορία έχει μέσα στην καρδιά του. Πιστεύω, αδελφοί, ότι το Πνεύμα το Άγιο το έχει γνωστοποιήσει από τα πεπραγμένα του Ιησού, από αυτά που έκανε ο Ιησούς, γιατί το έλεγε ο ίδιος ο Κύριος. Εάν στα λόγια μου, λέει, δεν πιστεύετε, τουλάχιστον για τα έργα τα οποία κάνω όλοι, πιστεύετε σε αυτά που σας λέω. Έχετε δει πολλούς παραλυτικούς να σηκώνονται και πολλούς τυφλούς να βλέπουν το φως τους και πολλούς κοφάλαλους να μιλάνε και να ανοίγουν τα αυτιά τους. Τουλάχιστον για τα έργα, λέει, που κάνω. Πιστέψτε με. Αυτός ο άνθρωπος εννόησε ότι ο Ιησούς έχει έρθει από τον ουρανό. Ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, έχει μια αποκάλυψη μέσα την οποία είναι κρυμμένη στους άλλους ανθρώπους. Δεν τον ενδιαφέρει το τι θα του κάνουνε. Και εδώ που τα λέμε, αδερφοί, λεπρός είναι. Ανίατη ασθένεια. Ειδικά εκείνη την εποχή, μέχρι τις ημέρες μας είναι δυσκολότατο να θεραπευτεί. Από όσο ξέρω τουλάχιστον, δεν είμαι γιατρός, αλλά έχω διαβάσει ότι χρειάζεται μια θεραπεία πολλών μηνών και 6 μήνες έγκλειστος μπορεί να είσαι. Με φάρμακα, με την προσοχή των γιατρών, είναι δύσκολη ασθένεια η λέπρα. Εκείνη την εποχή χωρίς φάρμακα και χωρίς αγωγή ήσουν καταδικασμένος. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αν δεν έκανε χάρη ο Θεός, οδηγούσε στο θάνατο. Αργά, σταδιακά, βασανιστικά, πέθαινες. Δεν ξέρουμε σε ποιο στάδιο ήταν αυτός ο άνθρωπος, αλλά πλησιάζει, προσκυνεί και του λέει «Κύριε, Κύριε». Κανένας δεν λέει τον Χριστό Κύριο, ημίδια Πνεύματος Αγίου. Έχει αποκάλυψη ο άνθρωπος. Κύριε, τι Κύριε. Μπορεί να είναι και νεότερος από ο Χριστός από εκείνον, μπορεί να ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος. Πώς τον αποκαλείς Κύριο, τον ξέρεις. Κύριε, εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις. Γι' αυτό είναι ένα παράδειγμα πίστεως, βέβαια, το λέμε, το ξαναλέμε και μακάρι να μοιάζαμε σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτό το βαθμό πίστης που έχει. Υπάρχουν πολλών ειδών πίστη, όπως και πολλών ειδών αγάπη. Αυτός ο άνθρωπος δείχνει μια πίστη, θα έλεγα υπέρμετρη. Θεωρεί δεδομένο ότι ο Κύριος μπορεί. Δεν αμφιβάλλει καθόλου για τη δύναμη του Ιησού. Φοβερό πράγμα. Είναι το αντίθετο με έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος είχε τον Υιό του δαιμονιζόμενο και πολλάκις λέει τον έριχνε στη φωτιά, τον έριχνε στο ίδωρ για να τον επνίξει, τον βασάνιζε, παιδιόθεν, ο μικρό παιδί τον βασάνιζε. Εκείνος μέσα στην απελπισία του είπε μια αντίθετη έκφραση. «Κύριε», πήγε είπε στον Χριστό, «εάν δύνασαι, κάμε τι, κάνε κάτι. Εάν μπορείς, κάνε κάτι». Και του λέει ο Κύριος, «εάν πιστέψεις, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα». Αυτό είναι ένα λεπτό θέμα που έχει βασανίσει πολλούς χριστιανούς και πολλούς μελετητές γραφής. Πολλοί αναγνώστες γραφής μπερδεύονται στο θέμα της πίστεως. Τι να κάνω δηλαδή, μπορεί η πίστη μου να μην είναι ολοκληρωμένη. Να μην φτάνει μέχρι εκεί που χρειάζεται για να πάρω κάτι. Ξέρετε, στην πίστη δεν σηκώνει εκπτώσεις και το λέω με φόβο Θεού, αλλά έτσι όπως το έλεγε ο αδερφός ο Λεωνίδας, έτσι είναι. Όταν κάτι κάνει 100 ευρώ, κάνει 100 ευρώ. Ή τα έχεις και το αγοράζεις, ή δεν τα έχεις. Και 99 να έχεις, δεν το παίρνεις. Θα πρέπει να βρεις τα 100 ευρώ για να το πάρεις. Είναι ένα κουστούμι, είναι στη βιτρίνα. Και η τιμή είναι ακατέβατη. Σου αρέσει, το θέλεις και κάνει 100 ευρώ. Αν έχεις 95, δεν το παίρνεις με τίποτα. Πόσο μάλλον αν έχεις 70 ή αν έχεις 50. Μα το θέλω, το χρειάζομαι, το χρειάζεσαι, αλλά πρέπει να αποκτήσεις τα 100 ευρώ. Και τι να κάνω, Κύριε, αφού δεν έχω την πίστη. Δεν μπορώ να ασκήσω αυτή την πίστη. Τι να κάνω. Πάλι ο Λόγος του Θεού μας ελευθερώνει, αδερφοί, σε αυτό. Πάλι ο Λόγος του Θεού. Κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο είναι άνωθεν καταβαίνων από του Πατρός των Φώτων, ο οποίος σε όλους δίνει χωρίς να ονειδίζει κανέναν. Σου είπε ο Θεός ποτέ γιατί δεν έχεις πίστη. Σε ονείδησε, σε κοροϊδεύσε, σε επέπληξε. Μας είπε ποτέ ο Θεός γιατί δεν έχεις πίστη, άπιστε. Όχι. Τι περιμένει από μένα, ναι. Να πάω στην προσευχή και να του πω απαράλλαχτα όπως οι μαθητές, «Κύριε, αύξησέ μου την πίστη. Αύξησέ μου την πίστη. Το χρειάζομαι αυτό το κουστούμι και έχω 95 ευρώ, δεν έχω 100. Αύξησέ μου την πίστη. Ή έχω 5 ευρώ, στη χειρότερη των περιπτώσεων. Χρειάζομαι άλλα 95. Θα στα δώσει ο Θεός. Αλλά θα πας στην προσευχή όμως. Θα επιμείνεις εκεί, θα πας στην προσευχή. Θα πεις, «Κύριε, το χρειάζομαι αυτό το πράγμα, το θέλω στη ζωή μου. Έτσι βλέπω ότι το χρειάζομαι. Βοήθησέ με». Χωρίς πίστη δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι χωρίς πίστη. Αυτός ο άνθρωπος έχει υπέρμετρη πίστη, μπορώ να πω. Πάει δεδομένα μέσα στην καρδιά του ότι ο Χριστός μπορεί με μία λέξη να τον καθαρίσει. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Ο Χριστός μπορεί. Μπορεί να πει μία κουβέντα και να γίνουν θαύματα στη ζωή μας. Να αλλάξουν όλα ριζικά. Το έχουμε δοκιμάσει κιόλας, έτσι. προσωπικά πολλές εμπειρίες έχω, αλλά και πιστεύω όλοι μας έχουμε δει τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή μας. Εκεί που η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, πάμε και λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ. Εάν ο Θεός κρίνει ότι αυτό είναι συμφέρον για την ψυχή μας, οπωσδήποτε θα το κάνει. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ο Θεός λέει όχι. Αν πεις είναι καλό αυτό, και βέβαια είναι καλό. Γιατί εκείνος είναι παντογνώστης. Εκείνος γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μου. Εγώ δεν το ξέρω. Και αν καμιά φορά νομίζω πως το ξέρω, μπορεί να ασφάλω. Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα. Γι' αυτό, αδελφοί, και η καλύτερη προσευχή είναι, Κύριε, κάνε εσύ κατά το συμφέρον της ψυχής μας. Να κάνεις αυτό το οποίο νομίζεις ότι, όχι νομίζεις, αυτό το οποίο ξέρεις ότι θα με οδηγήσει στον ουρανό. Μην επιτρέψεις να γίνει κάτι το οποίο θα είναι άσχημο για την πορεία μου. Μην επιτρέψεις να γίνει κάτι το οποίο θα με ζημιώσει. Εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω αυτό, το ένα, το άλλο, ένα αυτοκίνητο, μια δουλειά. Μπορεί και να είναι ζημιά όμως το μέλλον. Γι' αυτό, Κύριε, εσύ να αποφασίσεις. Όσον αφορά τώρα την υγεία του, αυτός ο άνθρωπος πάει με πίστη και του λέει, εάν θέλεις, και είναι δεδομένο ότι θέλει ο Χριστός, είναι ελεήμων ο Κύριος, ικτήρμων, μακρόθυμος, φιλέσπλαχνος, δεν αρνείται. Τον ερχόμενο λέει προς εμέ, δεν θα τον βγάλω έξω. Είναι λόγος Θεού αυτός. Θέλει δηλαδή, πάντα θέλει ο Κύριος, πάντα θέλει να συγχωρέσει, πάντα θέλει να ελεήσει, αρέσκεται στο έλεος, είναι ένας Θεός που αρέσκεται στο έλεος. Αν θέλεις, του λέει, μπορείς να με καθαρίσεις. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς. Και εκτείνα στην χείρα ο Ιησούς, τον άγγιξε, αγγίζει το λεπρό, δεν φοβάται. Οι λεπροί βάσει του νόμου έπρεπε να περιφέρονται μακριά από τους συνοικισμούς, ζούσανε στους αγρούς έξω, φοράγανε ένα κουδούνι ή το χτυπάγανε συνέχεια και φωνάζανε ακάθαρτος, ακάθαρτος. Μην τυχόν και πλησιάσει κανείς και τους αγγίξει, γιατί η λέπρα είναι μεταδοτική ασθένεια. Μικρόβιο είναι. Αν έπιανε στη ζώνη του το ύφασμά του, οτιδήποτε, τα ρούχα από τους λεπρούς, αυτά τα καίγανε. Ήταν νόμος αυτός. Τα δέρματα ειδικά, τα σανδάλια, τις ζώνες, που πάνω στο δέρμα πολύ εύκολα καλλιεργούνται τα μικρόβια, τα καίγανε οπωσδήποτε, δεν τα πλένανε. Τόσο μεταδοτική ήταν η ασθένεια και τόσο βλαβερή. Και πάει ο Ιησούς και τον αγγίζει. Κύριε Θεέ μου, αγγίζεις το λεπρό, βέβαια, Κύριος μας αγγίζει, αδελφοί, δεν φοβάται τίποτα. Και την αμαρτία μας την κράτησε πάνω στο σταυρό. Ο Χριστός συναναστρέφεται με αμαρτωλούς όταν αυτοί πάνε κοντά του για μετάνοια. Δεν τους κάνει παρέα μέσα στην αμαρτία τους. Δεν θα πάει ο Χριστός να τους βρει μέσα στα μπαράκια οπουδήποτε. Αλλά όσο αμαρτωλός κι αν είναι κάποιος, εάν πάει στο Χριστό και του πει, Κύριε, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου, ελέησέ με, δεν του αρνεί το Κύριος το ελέος του. Πάντοτε θα πλώνει το χέρι και θα του λέει, σε ελεώ, σε συγχωρώ, σε αγαπώ, είσαι φίλος μου, έλα να γίνεις και αδερφός μου, έλα να πορευτούμε μαζί. Απλώνει το χέρι, τον αγγίζει και του λέει, θέλω, καθαρίσου. Για φανταστείτε, αμέσως, ευθύς, λέει, καθαρίστη η λέπρα αυτού. Φανταστείτε τώρα πώς σβήνεις από ένα πίνακα με το σφουγγάρι και φεύγει η μολία, έτσι το δέρμα του καθάρισε. Η λέπρα έχει εξανθήματα, βγάζει άσπρα και κόκκινα αναλόγως την κατάσταση που είναι. Στο τελειωτικό στάδιο είναι άσπρα. Το δέρμα γίνεται άσπρο και κοκαλώνει κιόλας, γίνεται σαν ξερό έτσι. Και καθαρίστηκε η λέπρα αμέσως, ευθύς, δευτερόλεπτα. Τι θαύματα είναι αυτά που κάνει ο Κύριος. Εντάχει. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο Κύριος και θα πει μια κουβέντα, αμέσως γίνονται γρήγορα τα πράγματα. Αμέσως καθαρίστηκε. Και του λέει, πρόσεχε, να μην το πει σε κανένα αυτό. Πάρα πολλοί δυσκολεύονται με αυτή την κατάσταση και ρωτάνε, γιατί ο Χριστός το έλεγε αυτό συχνά στους ανθρώπους που θεράπευε. Γιατί τους έλεγε συχνά, πρόσεχε, μην το πει σε κανένα. Και είναι μια απορία εύλογη. Και η απάντηση είναι, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος ο οποίος θεραπεύεται από τον Χριστό δεν σημαίνει ότι είναι και έτοιμος να ομολογήσει ή να βαστάσει το βάρος ακόμα και του ονειδισμού. Πηγαίνει ο εκγενετής τυφλός στους Φαρισαίους και περνάει μια δοκιμασία ο άνθρωπος. Τους λέει, εγώ είμαι που ήμουνα ζητιάνος και ήμουνα εκγενετής τυφλός. Όχι, δεν είσαι εσύ. Φώναξε τους γονείς σου να δούμε. Πήγαν οι γονείς, αρνήθηκαν να ομολογήσουν, φοβήθηκαν μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Δειλοί. Η δειλοί είναι έξω της βασιλείας των ουρανών. Φοβήθηκαν. Ηλικία έχει, ρωτήστε αυτόν ανε. Και ξαναρωτούνε πάλι οι Φαρισαίοι αυτό το υποκριτικό εκεί πέρα σε ένα χειρίμ. Εσύ είσαι, πες μας. Λέγανε ότι όχι, άλλος είναι όμοιος, του μοιάζει. Δεν θέλανε να δεχτούν την αλήθεια ότι ο Χριστός είχε ανοίξει τα μάτια του. Υποκριτές. Καθένας λοιπόν ο οποίος λαμβάνει κάτι από τον Χριστό θα δώσει έναν αγώνα μετά. Τον πλησιάσουν και αυτά τα ξέρουμε μέσα από τη ζωή. Ε. Τα ξέρουμε από παραδείγματα ζωντανά. Θεραπεύθηκες, σου κοπήκαν τα πάθη. Α, δε, ο Άγιος τάδε, η Αγία τάδε. Να χρωστάς χάρη, ξέρω εγώ, στο έτσι, στο αλλιώς και αρχίζουν και λένε διάφορα. Εκεί ο άνθρωπος πρέπει να αποκτήσει το θάρρος πραγματικά για να πει την αλήθεια, να πει ο Χριστός με θεράπευσε. Ο Χριστός με θεράπευσε. Μόνο ο Χριστός σώζει, μόνο ο Χριστός θεραπεύει. Δεν υπάρχει ούτε άλλο όνομα δεδομένο από τον ουρανό για το οποίο, δια του οποίου μπορούμε να σωθούμε, ούτε να θεραπευθούμε. Πάνω στο Σταυρό κράτησε τις αμαρτίες και τις ασθένειές μας. Μόνο ο Χριστός κάνει θαύματα. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινες εφευρέσεις και ανθρώπινα έτσι, στοιχεία, τα οποία είναι έξω από το Ευαγγέλιο, έξω από κάθε αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν θεραπεύουν οι άνθρωποι. Και όσοι οι Απόστολοι θεράπευσαν και είχαν αυτή τη δύναμη και τις ενέργειες των θαυμάτων από τον Θεό, ήταν δεσμένα και στο όνομα του Χριστού έκαναν τα θαύματα. Και άμα δεν το πιστεύει, δεν μπορεί να γίνει κανένα θαύμα. Πήγανε οι ίδιους σκευά εκεί πέρα να εκδαιμονήσουν έναν άνθρωπο και αρχίσαν και λέγανε τις ανοησίες τους. Στο όνομα του Χριστού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει, δεν πιστεύαν οι ίδιοι. Και γύρισε ο δαιμονισμένος και λέει και τον Παύλο ξέρω και τον Χριστό ξέρω, εσάς δεν ξέρω ποιοι είστε. Και τους χτύπησε, 7 ήταν τον αριθμό. Και τους έδιρε όλους και τους έσκισε τα ρούχα και τους πέταξε έξω. Δεν μπορείς να κάνεις θαύμα εάν δεν έχεις τον Χριστό. Στο όνομα του Χριστού είπαν οι μαθητές. Πήγανε στις πράξεις των Αποστόλων εκεί στο τρίτο κεφάλαιο. Ο Ιωάννης με τον Πέτρο μπαίνουν μέσα στο ναό, στον παραλυτικό. Ζητιάνευε εκεί στην είσοδο του ναού. Τον εβλέπουνε. Στο όνομα του Χριστού τον εσηκώσανε. Και σηκώθηκε ο άνθρωπος, στερωθήκαν λέει τα σφυρά των ποδών αυτού και άρχισε να πηδάει και δόξαζε τον Θεό. Δεν είπε ο Πέτρος ότι εγώ έχω τη δύναμη. Τον Χριστό έβαλε μπροστά. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι άνθρωποι και να τους το λέμε ότι ο Χριστός θεραπεύει. Αλλά ο κάθε ένας που θεραπεύεται δεν σημαίνει ότι είναι και έτοιμος να ομολογήσει. Μπορεί να παγιδευτεί. Γι' αυτό και ο Κύριος του έλεγε πήγαινε λέει δείξε τον εαυτό σου να κάνεις τα καθιερωμένα του νόμου γιατί έπρεπε, ακόμα δεν έχει καταργηθεί ο νόμος, δεν έχει γίνει Ανάσταση, δεν έχει αλλάξει η Διαθήκη, δεν έχει χυθεί το αίμα του Χριστού. Ισχύει η Παλαιά Διαθήκη. Πήγαινε να κάνεις τα καθιερωμένα του νόμου, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα, πρόσφερε το δώρο σου, το ζεύγος των τριγώνων, των περιστερών, το πρόβατο, οτιδήποτε είναι αυτό, να κάνεις τη θυσία όπως πρέπει να γίνει, όπως τα προσέταξε ο Μωυσής. Και αυτή η κίνηση και αυτή η θεραπεία ας είναι μαρτυρία εις αυτούς. Ωραίο πράγμα είναι, όπως το θέτει ο Κύριος, βλέπεις ένα νέο μες στα πάθη, μία νεαρή μες στα πάθη. Έρχεται ο Χριστός, αλλάζει τη ζωή του, γυρνάει 180 μοίρες στροφή. Και μόνο η μεταβολή της ζωής του είναι μαρτυρία. Αρχίζει ο άλλος παραξενεύεται. Τι έγινε αυτός ο άνθρωπος. Έπινε, κάπνιζε, έβριζε, ήτανε μέσα στον τζόγο, ξενύχταγε, αυτή η κοπέλα από μπαρ σε μπαρ. Και... τι έγινε τώρα. Τι έγινε, γνώρισε τον Χριστό. Και μόνο αυτό το πράγμα είναι μαρτυρία προς αυτούς. Το βλέπει ο άλλος και καταλαβαίνει. Και αν είναι ειλικρινής, ελκύεται. Και λέει, για κάτσε να δω. Πού πάει, πού εκκλησιάζεται. Τι διαβάζει εκεί που πάει, πώς ενεργεί ο Θεός στη ζωή τους. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το Θεό δίπλα τους πάντοτε και τους ελεεί και τους βοηθάει? Πάμε κι εμείς. Στη συνέχεια ο Κύριος μπήκε σε ένα σπίτι στην Καπερναούμ. Όταν μπήκε στην Καπερναούμ, ήρθε προς αυτόν ένας εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέει: «Κύριε, ο δούλος μου κοίτα εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος», και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν». Ο δούλος μου εδώ συνδέει την πίστη μαζί με την αγάπη. Και ξέρουμε, αδελφοί, πολύ καλά ότι το θαύμα δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται ως διαμαγείας, ας πούμε. Χτυπάμε παλαμάκι και γίνεται κάτι. Είναι πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Αυτό είναι το θαύμα. Για να γίνει ένα θαύμα χρειάζεται πίστη και αγάπη. Δεν γίνεται αλλιώς. Με σκέτη πίστη δύσκολα γίνεται θαύμα. Με πίστη και αγάπη είναι δεδομένο πως θα γίνει. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Θαυμάζω το θράσος ή την πίστη του Ιεζή. Το λέει: «Ελισέ, πάρε το ραβδί, πήγε να κούμπισε το πάνω στο νεκρό σώμα του παιδιού εκείνης της γυναίκας και θα αναστηθεί». Και παίρνει το ραβδί και φεύγει. Το ραβδί σήμερα, εμείς ξέρουμε ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα και κήρυκες κραδένουν τη ράβδο του Λόγου, σηκώνουν τη γραφή ψηλά. «Το λέει ο Λόγος, το λέει ο Λόγος», έχουν πίστη. «Μα είναι γραμμένο, Κύριε, θέλουμε να θεραπεύσεις, Κύριε, γιατί είναι γραμμένο, Κύριε, το λέει ο Λόγος, Κύριε». Ναι, αυτό είναι πίστη, είναι η ράβδος. Ο Ελισέ είχε τα σπλάχνα. Πήγε και ξαπλώθηκε πάνω στο παιδί, έβαλε τα χέρια του πάνω στα χέρια, το σώμα πάνω στο σώμα, το πρόσωπο πάνω στο πρόσωπο, ταυτίστηκε με την κατάσταση του παιδιού, προσευχήθηκε και έγινε το θαύμα. Δεν αρκεί μόνο η πίστη. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Χρειάζεται και η δικαιοσύνη, χρειάζεται να έχεις αγάπη στην καρδιά σου. Αλλιώς δεν γίνονται θαύματα. Δεν μπορεί να ζητάμε τα χαρίσματα, να μας δώσει ο Θεός χαρίσματα, να μας δώσει χαρίσματα και να μην έχουμε μέσα μας αγάπη. Και αν έχω την πίστη να μετακινώ τα όρια, αγάπη δεν μη έχω, είμαι ουδέν και δεν ωφελούμε σε τίποτα. Αγάπη χρειαζόμαστε. Πίστη έχουμε, οι περισσότεροι έχουμε πίστη. Χρειαζόμαστε όμως και αγάπη. Και αυτός ο εκατόνταρχος δείχνει την αγάπη του όχι στο παιδί του, στη γυναίκα του, στο δούλο του. Παράξενο πράγμα. Ο δούλος είναι ένα, επιτρέψτε μου να πω, εκείνη την εποχή τουλάχιστον, ένα προϊόν, ένα αναλώσιμο προϊόν. Βέβαια για μας ακούγεται μακάβριο, για εκείνους ήταν τρόπος ζωής. Άμα αναρρώστηναν οι δούλοι, τους πετάγανε στους κροκόδιλους, τροφή. Δεν τους υπολογίζανε, σαν ζώα τους είχαν. Και αυτός ο άνθρωπος τον αγαπάει το δούλο του. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Τον ευλέπει σαν ένα χρήσιμο συνεργάτη. Και τον ενδιαφέρει όχι το κόστος πόσο τον αγόρασε, έχει πολλούς δούλους. Τον ενδιαφέρει η προσωπικότητά του, τον εσπλαχνίζεται. Και στέλνει στον Χριστό και λέει: «Ο δούλος μου είναι στην οικία παραλυτικός, δεν μπορεί να κουνηθεί, έχει παραλύσει. Επίσης είναι δεινός βασανιζόμενος». Τι ασθένεια θα είχε πάθει ο άνθρωπος, ποιος ξέρει τι τον είχε χτυπήσει, να έχει μείνει κατάκητος, να πονάει, για να λέει δεινός βασανιζόμενος, θα πόναγε. Τον έβλεπε ο εκατόνταρχος και πόναγε και εκείνος μαζί του. «Ο δούλος μου πονάει, όχι το παιδί μου, ο δούλος μου πονάει, να πάμε να βρούμε τον Χριστό. Μπορεί εγώ να είμαι αλόθρησκος, μπορεί εγώ να πιστεύω στους 30 θεούς, το Ρωμαίων, τον Ιαννό και πόσους άλλους είχαν καμιά τριανταριά θεούς οι Ρωμαίοι. Μπορεί να προσκυνάω είδωλα, μπορεί, αλλά έχω μάθει ότι ο Χριστός θεραπεύει». Ξέρετε, ο Κύριος δεν κοιτάζει ποιος είσαι και τι κάνεις και πού πιστεύεις. Πολλές φορές έχω ακούσει πόσο ο Κύριος ενεργεί θαύματα, λέει, σε άλλα δόγματα. Μα δεν κοιτάζει ταυτότητα ο Θεός για να ενεργήσει. Την πίστη και την πρόθεση κοιτάζει. Αν έχεις αγάπη και έχεις πίστη μέσα στην καρδιά σου, ο Θεός είναι ελεήμων. Ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς. Ο Θεός είναι αγαθός. Εάν του ζητήσεις κάτι, θα το κάνει. Δεν θα κοιτάξει αν είσαι αναγεννημένος, αν είσαι στο δόγμα της Πεντηκοστής, αν είσαι ξέρω εγώ, το ένα, αν είσαι το... Τίποτα δεν θα κοιτάξει. Κοιτάζει την καρδιά και την πρόθεση, την ανάγκη, πάνω απ' όλα, την ανάγκη. Έχω ανάγκη, Κύριε, αυτή τη στιγμή. Τι θα πει? Σου αρνούμε επειδή δεν έχεις αναγεννηθεί? Αυτός είναι ειδωλολάτρης ο εκατόνταρχος. Αυτός είναι Ρωμαίος. Καμία σχέση με τον λαό Ισραήλ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Σε άλλον Ευαγγελιστή λέει ότι έχει βοηθήσει το λαό. Τους είχε βοηθήσει να χτίσουν εκεί πέρα κάποια πράγματα που χρειαζόντουσαν. Ήταν άνθρωπος ο οποίος φαίνεται είχε καλή πρόθεση και καλή διάθεση στην καρδιά του. Ο Κύριος στα λόγια αυτού του εκατοντάρχου που του λέει ότι είναι παραλυτικός ο δούλος μου και δεινός βασανιζόμενος, το απαντάει και του λέει «Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν». Δεδομένα πράγματα. Πόσο ωραία μπορεί να νιώθει κάποιος όταν ακούει τη φωνή του Χριστού και την εγκολπώνεται και τη βάζει μέσα στην καρδιά του. Ξέρεις τι να σου μιλήσει ο Θεός και να σου πει με προφητεία κάτι? Θα πρέπει να το βάλεις μέσα στην καρδιά σου για πάντα. Αν σου μιλήσει ο Θεός και σου δώσει μια υπόσχεση, θα πρέπει να τη βάλεις στην καρδιά σου για πάντα. Η Μαριάμ, η Αγία Μητέρα του Κυρίου μας, άκουγε τα λόγια του Χριστού και τα κράταγε, λέει, στην καρδία της. Πόσο χρόνια, μέχρι να πάει ο Λουκάς αργότερα και να της μιλήσει και να γράψει το Ευαγγέλιο και να του αφηγηθεί όλα αυτά τα συμβισόμενα όσα είχαν γίνει και να τα γράψει, να τα αποτυπώσει στο χαρτί μετά ο Ευαγγελιστής, γιατί ο Λουκάς δεν ήταν μέσα στους 12. Αλλά ρώτησε, ερεύνησε, μίλησε με τους εκεί πέρα επιζήσαντες που είχαν δει τα γεγονότα. Μαριάμ τα κράταγε στην καρδιά της. Σου μιλάει ο Θεός, κράτησέ το στην καρδιά σου. Μα δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει εκδηλωθεί. Θα γίνει. Έστω δε πας άνθρωπος ψεύτης, ο δε Θεός είναι αληθής. Οι λόγοι του Κυρίου μένουν στον αιώνα. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί και να μην κάνει, να υποσχεθεί και να μην κάνει, ούτε Υιός ανθρώπου. Αφού το είπε, θα το κάνει. Εσύ κράτα το στην καρδιά σου, όσο αν χρειαστεί. Όλοι μας. Γυρνάει και του λέει, έρχομαι στο σπίτι σου να τον θεραπεύσω. Ωραία, ανάπαυση. Πρέπει να έρθει ανάπαυση στην καρδιά αυτού του ανθρώπου. Και όχι μόνο, αρχίζει και πηγάζει μια ευγνωμοσύνη και αρχίζει και μας δίνει μαθήματα πίστεως σε όλους μας, αδερφοί. Αποκριθείς ο εκατόνταρχος, είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Δεν εξετάζει τους λόγους, ούτε μας τους εξηγεί. Θα σας πω κάτι, μπορεί να ντρέπεται για τα αγάλματα που είχε μέσα. Μπορεί να ντρέπεται για τα είδωλα. Μέσα σε ένα σπίτι εκατοντάρχου μπορεί να υπήρχαν στρατιώτες, άνθρωποι βίαιοι, πολλά. Δεν είμαι άξιος, Κύριε, να έρθει στο σπίτι μου. Έχει το γνώθι σε αυτόν, καταλαβαίνει την κατάστασή του. Αλλά έχει πίστη και ελπίδα στον Χριστό. Και μου αρέσει, αδελφοί, ότι ο Κύριος δεν εξετάζει το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στη ζωή του, εξετάζει την ανάγκη του. Δεν βλέπει το κρίμα του, δεν βλέπει την αμαρτία του, βλέπει την ανάγκη του. Αυτός είναι ο Χριστός μας, ο οποίος είναι αγαθός, είναι καλός. Και του λέει, δεν είμαι άξιος, λέει, να έλθει στο σπίτι μου, αλλά μόνο πες ένα λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου, θα γιατρευθεί. Με ένα λόγο, το ξέρω. Εσύ είσαι που είπες γεννηθεί το φως και έγινε φως. Εσύ είσαι που έπλασες τα πάντα. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός των πάντων. Τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εγένετο. Ένα λόγο, Κύριε, δεν μπορείς να πεις απόψε. Να με θεραπεύσεις. Ένα λόγο δεν μπορείς, Κύριε, να με αναζωπυρώσεις. Να με βαφτίσεις με Πνεύμα Άγιο. Ένα λόγο, Κύριε, δεν μπορείς. Ένα λόγο. Να πεις μονάχα ένα λόγο. Εγώ καμιά φορά λέω μία σκέψη, Κύριε, να κάνεις. Αρκετό είναι. Λένε οι άνθρωποι, καμιά φορά τους ακούω, λέει, να κουνήσει το δαχτυλάκι. Δεν χρειάζεται να κουνήσει κανένα δαχτυλάκι. Ένα λόγο, λέει ο Θεός, και γίνονται όλα. Το καταλάβουμε αυτό στην καρδιά μας. Ένα λόγο. Πες, λέει, Κύριε, ένα λόγο και θα γιατρευθεί ο δούλος μου. Γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που είμαι υπό εξουσία. Έχω ανωτέρους, υπάρχει ο χιλίαρχος. Εγώ είμαι εκατόνταρχος, άλλος είναι χιλίαρχος. Είμαι υπό εξουσία, ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα της εξουσίας. Ξέρω ότι υπάρχουν ανώτεροι Και μετά το Χιλίαρχο υπάρχουν άλλοι πιο ανώτεροι και υπάρχει, ξέρω εγώ, η Σύνοδος εκεί πέρα στη Ρώμη, η Σύγκλητος, πώς λέγεται, και υπάρχει ο Κέσαρας. Και υπάρχουν ανωτερότητες, σίγουρα. Και εγώ όμως έχω υπό με αυτόν στρατιώτες και λέω σε έναν πήγαινε, πηγαίνει. Λέω σε άλλον έλα και έρχεται. Και προς το δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει. Ξέρω πώς λειτουργούν τα συστήματα της εξουσίας. Εσύ που είσαι κύριος των δυνάμεων. Εσύ που καλείς τα άστρα ονομαστή. Εσύ που στηρίζεις όλο το σύμπαν. Και στάθμισες τα όρη και ζήγησες τη θάλασσα. Εσύ που κάνεις τα πάντα. Πες ένα λόγο, Κύριε. Τι σου ζητάω, ένα λόγο. Άλλος τον πλησίασε και λέει, ένα ψίχουλο, λέει, ένα ψυχείο, λέει. Και τα σκυλάκια, λέει, τρώνε, λέει, από τα ψίχουλα που πέφτουν κάτω από το τραπέζι των κυρίων τους. Ένα ψίχουλο δεν μπορείς να μου δώσεις, Κύριε. Πες ένα λόγο, λέει, και θα γίνει καλά. Ακούσας, λέει, ο Ιησούς, θαύμασε. Θαύμασε. Με τα λεγόμενα αυτού του εκατοντάρχου. Και λέει στους ακολουθούντας, αλήθεια σας λέω, αλήθεια σας λέω, πουθενά στον Ισραήλ δεν είδα τόση πίστη. Εσείς είσαστε Ισραηλίτες, έχετε γνώση Θεού, γνωρίζετε τις γραφές, έχετε την παράδοση από Μωυσή, από Αβραάμ, από Ισαάκ, από Ιακώβ. Ξέρετε καλά το τι έκανε ο Θεός στις ζωές αυτών των Αγίων ανθρώπων. Ξέρετε πώς σας έβγαλε από την Αίγυπτο, ξέρετε πώς άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα, γνωρίζετε πώς έφαγαν οι πατέρες σας το μάνα στην έρημο, δεν παλαιώθησαν τα ρούχα, τα σανδάλια, τα ξέρετε καλά αυτά. Θα έπρεπε να είσαστε πολύ κοντά στον Θεό, θα έπρεπε να έχετε πολύ περισσότερη πίστη, αλλά πουθενά μέσα στον Ισραήλ δεν βρήκα τόση πίστη όσο σε αυτόν τον Ρωμαίο. Ντροπή, ε. Ντροπή. Πηγαίνανε κάθε Σάββατο στη συναγωγή και ανοίγαν τις γραφές και διαβάζανε. Και συνεχώς επαναλαμβάναν και επαναλαμβάναν τα πόσα θαυμάσια έκανε ο Θεός στη ζωή τους. Θαύματα. Και οι προφήτες είχαν κάνει θαύματα της Παλαιάς Διαθήκης και αναστάσεις νεκρών είχαν γίνει και στην Παλαιά Διαθήκη. Και οι άματα είχαν γίνει, θεραπείες πολλές. Βλέπανε και το άγγελο που κατέβαινε εκεί πέρα στην Κολυμβήθρα και τάρατε το είδωρ κατά καιρούς και όποιος έπεφτε μέσα πρώτος θεραπευόταν από κάθε νόσο, κάθε ασθένεια, βλέπαν τις ενέργειες του Θεού και η πίστη δεν υπήρχε στην καρδιά τους. Η αποδοχή αυτή του Λόγου του Θεού δεν υπήρχε στην καρδιά τους. Καμιά φορά οι ίδιοι άνθρωποι του Θεού συνηθίζουν το Θεό, αλλά το συνηθίζουν με ένα κακό τρόπο. Νομίζουν ότι κάθε μέρα στην Εκκλησία θα είναι η ίδια με την προηγούμενη. Λυπάμαι για αυτούς τους ανθρώπους. Πάνε στην Εκκλησία, εκκλησιάζονται με μια τυπικότητα και όχι με ένα πόθο. Δεν έχουν μέσα τους το ζήλο. Πάμε να δούμε τι θα μας πει σήμερα ο Κύριος. Πάμε να θα μας μιλήσει ο Κύριος. Θα ακουστεί μια προφητεία. Θα ακούσουμε κάτι έτσι από το Λόγο του Θεού. Θα μας αναζωπηρώσει ο Κύριος. Θα μας επισκεφθεί με το Πνεύμα το Άγιο. Πάμε σήμερα. Πάμε. Αλλά καταντάει να χάνουν οι αναγεννημένοι άνθρωποι την πίστη τους. Και απλά πηγαίνουν τυπικά. Και υπάρχουν ανθρώποι έξω από την Εκκλησία οι οποίοι δείχνουν περισσότερη πίστη και λαμβάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Παράξενο δεν είναι. Δεν θα πρέπει όμως να συμβαίνει έτσι. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει, αδερφοί, όταν είμαστε μεταξύ μας, λέει, εάν υπάρχει κάτι το καλό, μια καλή αγγελία, κάτι το αγαθό, κάτι το ευάρεστο, ταύτα, λέει, συλλογίζεστε και ταύτα συζητάτε. Γιατί η πίστη έρχεται εξακοής. Να βρίσκονται οι χριστιανοί μεταξύ τους, πρέπει να συζητάνε γύρω από το πρόσωπο του Χριστού και για τα θαύματα που έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή τους. Και μετά θυμίζει το Πνεύμα το Άγιο, όταν εγώ βρεθώ στην ίδια κατάσταση που βρέθηκε ο αδερφός ο Γιώργος, ο κάθε, θα μου πει, θυμάσαι τι έγινε τότε. Έτσι θα κάνω και στη δική σου ζωή. Και επικαλούμε την περίπτωση εκείνη, στα δικαστήρια λένε, είναι λέει το δεδικασμένο. Λέμε, Κύριε, όπως έκανες εκεί, κάνε και σε μένα έτσι, αφού μπορείς να το κάνεις, το ξέρω. Και αυξάνεται η πίστη. Άμα συζητάμε συνέχεια τα θαυμάσια του Θεού, αυξάνεται η πίστη. Και αυτό να κάνουμε, αδερφοί. Ο Ιησούς, λοιπόν, του είπε, δεν βρήκα πουθενά, λέει, τόση πίστη σε όλο τον Ισραήλ. Σας λέγω ότι πολλοί θα έλθουν από Ανατολή, από Δύση, Θα καθίσουν μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών, άνθρωποι άσχετοι. Θα ονομάσω λαό μου τον ου λαό μου. Πήγε η βασίλισσα της Σεβά να βρει το Σολομώντα. Είχε ακούσει πολλά. Είχε ακούσει για τη σοφία του, είχε ακούσει για την τάξη των πραγμάτων. Αλλά όταν πήγε, ομολόγησε με το στόμα του ότι ούτε τα μισά λέει από όσα είδα δεν μου είχαν πει. Είδα διπλάσια από όσα είχα ακούσει δηλαδή. Από όσα μου είπαν, εγώ είδα διπλάσια. Και πήγανε άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν στο λαό Ισραήλ και πίστεψαν. Και θα έρθουν, λέει, από Ανατολή, από Δύση, πήγανε οι μάγοι να τον ευρούνε, από την Ανατολή ξεκινήσανε. Φύγανε μέσα από τη Συρία, ποιος ξέρει, από τη Βαγδάδη, από εκεί πέρα, και πήγανε να βρουν τον Χριστό στη Φάτνη. Οι ίδιοι οι δικοί του ανθρώποι δεν πήγανε. Φαρισαίοι αυτοί δεν πήγανε να πούνε ότι εκπληρώθηκε ο καιρός. Από τη μετικεσία της Βαβυλώνος και μετά έχουν περάσει τα χρόνια. Όπου να είναι πρέπει να κοπεί ο Σιλό. Είναι προφητείες αυτές, είναι γραμμένες. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα τώρα. Δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Έρχεται ο Μεσσίας, πρέπει να γίνει. Και όταν πήγανε αυτοί οι σοφοί άνθρωποι στον Ηρώδη και το απαγγείλανε το τι συνέβη και ότι ακολουθήσαμε τον αστέρα και μας πηγαίνει να βρούμε τον βασιλιά το οποίος γεννιέται και αυτά, ο Ηρώδης απευθύνθηκε στους Φαρισαίους. Ναι, λέει, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και τι κάνεις? Πού είσαι? Πας πάλι στη συναγωγή σου να λες εκεί πέρα τα μουρμουριτά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί δεν φεύγεις να ακολουθείς αυτούς τους μάγους να πας και εσύ να βρεις τον αστέρα και να βρεις τον βασιλιά? Είναι θέμα καρδιάς, αδελφοί, βλέπετε. Είναι θέμα καρδιάς. Δεν φταίει ο Θεός σε τίποτα. Είναι φαρισαίοι, είναι υποκριτές. Αφού λες ότι έτσι είναι και ότι έτσι λένε οι γραφές, γιατί δεν τα παρατάς όλα για να πας να βρεις και εσύ το βρέφος? Δεν πάει. Έχει χτίσει τον κόσμο του. Έχει επαναπαυτεί μέσα σε αυτό το κέλυφος το οποίο έχει κρυφτεί και νομίζει ότι ο κοσμάκος του αυτός είναι όλο το σύμπαν. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Υπάρχει αλήθεια και η αλήθεια δεν αλλοιώνεται ούτε αλλάζει. Και πάει ο Κύριος και λέει, θα έρθουν, λέει, από την Ανατολή, από τη Δύση, θα μπουν μέσα στον κόλπο του Αβραάμ, θα καθίσουν με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας, εσείς δηλαδή, οι Ισραηλίτες, θέλουν σε εκβληθεί στο σκότος το εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Φαντάζεστε να σωθούν άνθρωποι άσχετοι με το Ευαγγέλιο, με την Εκκλησία, έστω και τελευταία στιγμή. Και άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν σε χριστιανικά κράτη και σε χριστιανικά δόγματα, αν θέλετε ακόμα και σε αναγεννημένες εκκλησίες, να ρυφθούν στο σκότος το εξώτερο. Τώρα βλέπουμε ένα κύμα μεταναστών, έρχονται μετανάστες ιδιαίτερα από τα κράτη εκεί πέρα, τις εμπόλεμες ζώνες, στη Συρία και αυτά. Έρχονται μετανάστες συνέχεια, οι οποίοι έχουν αγνωσία Θεού, δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο. Θα ευαγγελιστούν όμως, εφόσον μπήκαν μέσα στην Ευρώπη και ήρθαν στο δυτικό πολιτισμό, όπως λέμε, σε κάποια στιγμή θα ευαγγελιστούν. Φαντάζεσαι αυτούς τους ανθρώπους να σωθούν, να αρχίσουν να εργάζονται για τον Κύριο, να κηρύττουν τον Χριστό, να αποκτήσουν θέση στη Βασιλεία των Ουρανών, και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι γεννημένοι μέσα στην Εκκλησία, να εκβληθούν στο σκότος το εξώτερο. Μαρτία δεν είναι, αδικία είναι, μη γέννητο. Αλλά ο Κύριος μας τα λέει για να προσέξουμε. Εσείς λύσαστε ή της Βασιλείας. Σε εσάς ήρθα πρώτα. Στο λαό μου μέσα περπάτσα και με απορρίψατε, με διώχνετε. Και έρχεται ο Ρωμαίος, ο ειδωλολάτρης, και με αποδέχεται. Και του λέει ο Ιησούς τον εκατόνταρχο, πήγαινε και ως πίστεψες να γίνεις εσένα. Ναι. Και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εκείνη τη στιγμή πήγαινε, του λέει, όπως το πίστεψες έτσι να γίνεις στη ζωή σου. Και αυτός είναι ο Χριστός, αδελφοί. Αν πάμε και του ζητήσουμε κάτι με πίστη, εκείνη τη στιγμή που το ζητάμε ο Κύριος θα το κάνει. Αλλά θα πρέπει η πίστη μας να είναι ολοκληρωμένη. Σαν τον κόκο του συναπιού. Μπορεί να είναι μικρός, αλλά είναι συμπαγής και σκληρός. Μπορεί να είναι μικρή η πίστη μας, αλλά θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Να πάμε στον Χριστό και να τον ενοχλούμε. Και επαναλαμβάνω, εάν δεν έχουμε αυτή την πίστη, πολλές φορές ούτε σαν κόκο συναπιού δεν είναι. Που είναι σαν την κεφαλή της καρφίτσας είναι το συνάπι. Δεν έχουμε ούτε τόση πίστη. Αλλά επαναλαμβάνω, τίποτα δεν μας ενοχλεί από το να πάμε στον Κύριο για να το πούμε: αύξησέ μας την πίστη, Κύριε. Αύξησέ μας την πίστη. Βάλε αγάπη στην καρδιά μας. Κάνε μας δίκαιους να εκτελούμε το λόγο σου, έτσι ώστε όταν προσευχόμαστε, εσύ να κλείνεις το αυτί και να λες: ιδού εγώ. Και να μας ακούς, Κύριε. Και τότε θα δούμε θαυμάσια, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας.